Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Nedávno v noci z 8. na 9. března uplynulo 74 let od zřejmě největší hromadné vraždy československých občanů. Roku 1944 nahnali nacisté v Osvětimi Birkenau do plynových komor více než 3700 lidí z tamního takzvaného rodinného tábora terezínských židů. K nedobrovolným obyvatelům lágru, který nesl v nacistické úřední terminologii strohé označení B2B a říkalo se mu též Familienlager, patřila také Dita Krausová. Roku 2015 jsme s ní v Tel Avivu natočili obsáhlé interview. Jehož části uslyšíte právě v dnešních příbězích 20. století. V pořadu, kterým vás bude stručně provázet Adam Drda. Dita se narodila 12. července roku 1929 v Praze jako Edita Polachová. Její otec Hanuš byl právník a pracoval v penzijním ústavu. Maminka se jmenovala Elizabet, rozená Adlerová. Polachovy bydleli v Holešovicích v moderním Činžáku. Do 10 let žila Dita jako každá jiná česká dívka ze středostavovského prostředí.
Když jsem se narodila, tak rodiče bydleli na Hřebenkách, v nějakém malém bytě, v nějaké vile. A když mě byly asi 3 nebo 4 roky, jsme se přestěhovali do Holešovic, ulice U Smaltovny, číslo 1218B, ve 4. patře. Byl to tehdy úplně nový dům a byl známý v Praze jako elektrický dům.
Proč elektrický?
Byl tam nejenom výtah, byl tam jakýsi interkom dokonce, mohlo se zazvonit ze zdola. Byla ve sklepě automatická prádelna pro nájemníky s pračkou a sušárnou. V každém bytě byla vestavěna lednice. Když nám přišli hosti, tak maminka je provázela a vždycky ukazovala hlavně tu lednici. Byt byl malý, 2,5 pokoje, ale dělalo to dobrý dojem, protože jo, a dálkové topení, byly radiátory v každém pokoji, byla pohodlí.
Tak to byl tehdy takový zázrak moderního bydlení.
Ano, ano, to byla novinka v Praze.
Vy jste byli židovská rodina, jak po otci, tak po mamince?
Moji oba rodiče byli židé, ale ani nevstoupili do židovské obce. Nebyli ani vedeni jako židé, protože byli nevěřící, nesvětili žádné svátky a nedodržovali žádné náboženské předpisy. A já jsem ani nevěděla, co to je žid. To slovo nikdy nebylo u nás doma, aspoň si nepamatuju, že by byla o tom řeč. A také měla jsem babičku, dědečka, ty také nebyli, byli židé, ale nedrželi taky žádné svátky. A to proto, že dědeček byl sociální demokrat, byl činný politicky, byl dokonce zvolen do senátu, byl senátorem v československém parlamentě v pozdních 20. letech a 30. A zřejmě mu to nahradilo náboženství, myslím, protože nechodili jsme do synagogy. A prostě naučila jsem se, že jsem židovka, až když jsem ve 2. třídě obecné, nebo 3. třídě obecné, mě upozornil spolužák cedulkou na lavici, ty seš židovka. A s tím jsem šla pak domů a zeptala jsem se maminky, co to je židovka. A potom jsem se teprve dozvěděla. Chodila jsem tehdy do německé školy. První a druhou třídu a začátek třetí třídy jsem chodila do německé školy. A sice proto, že to bylo blíž. Ta byla hned za rohem. Potom, co jsem dostala to upozornění, že jsem židovka, tak mě rodiče hned zapsali v pololetí do české školy. No, pak jsem chodila do 3., 4. a 5. třídy. To bylo moje školení, pak už jsem jako židovka nesměla chodit do školy.
Jak jste mluvili doma, jakou řečí? Vy jste říkala, mluvila jste o německé škole, tak jste byli dvoujazyční, nebo...
Ano, dvoujazyční, ale němčina převládala. Rodiče chodili do škol německých, taky tatínek studoval německy, ale mluvili bezvadně česky. Maminka měla nějakou chybičku v češtině, že si nedovedla si zvyknout, kde se říká se a kde se říká si. Já si obliknu, nebo já se obliknu, to se mě vždycky ptala, co je správný. Jinak mluvili bezvadně česky oba. Tatínek v práci mluvil jenom česky. Já jsem se naučila česky od naší, těžko říct, služebny. Ona byla skoro jako část rodiny. Rodiče zaměstnávali dívku, pocházela ze Šumavy. Já jsem ji milovala, byla mladička, asi 16 let, když nám přišla. A byli jsme kamarádky a od ní jsem se naučila česky. Mohla jsem mluvit oběma jazyky stejně. S ní jsem chodívala do parku a ona se vždycky zastavila, když jsme šli kolem Strossmayerovýho náměstí, tak se zastavila v kostele. Tam dala ruku do takové nádoby mramorové a pokřižovala se. Já jsem to chtěla dělat taky. Ona mě nenechala, ale nevysvětlila mi, proč. To není pro tebe. A jiné děti měly vánoční stromečky a my ne. Já jsem nevěděla, proč nemám. Maminka říkala, ty jsi na to už velká. To je pro malé děti.
Stejně jako ostatní židovské rodiny přišly i Polachovy záhy po nacistické okupaci českých zemí a po zavedení protižidovských zákonů o veškerá práva, majetek a zajištění, museli se vystěhovat z bytu. Už na podzim 1941 musel bratr Dytina otce Hanuše nastoupit do transportu do Lodže, kde záhy zemřel. Postupně nuceně odjížděli i další příbuzní. Dita Krauzová nosila na oblečení žlutou hvězdu, nicméně si nevzpomíná, že by jí cizí Pražané dávali najevo odpor nebo nechuť. V jejím případě to prý bylo spíš naopak.
Neměla jsem takovou žádnou zkušenost nepříjemnou. Naopak mám vzpomínku, první den, když jsme museli mít tu hvězdu na kabátě s kamarádkou Rájou, jsme jeli tramvají. Ještě jsme směli jezdit tramvají tehdy, ale jenom ve stoje na zadní plošině. A jeli jsme k nějaké učitelce. My jsme se potom už, když jsme nesměli chodit do školy, tak jsme se učili privátně v malých kroužcích, několik dětí s učitelem nebo s učitelkou. Jeli jsme tou tramvají a já jsem se obávala, co nám budou lidé říkat, jak to vypadá, jo? Že jsme takhle označeni. A jeden pán v tramvaji se na nás podíval a potom řekl nahlas, aby to všichni slyšeli. To jsou dvě princezny a mají zlatou hvězdu. A lidé se začali usmívat. A to nám velice pomohlo. Ten první den mě velice pomohl, že místo, aby nás jako ignorovali nebo nás nějakým špatným způsobem se k nám chovali, tak naopak se na nás usmívali. Neměla jsem žádné případy, že by někdo dělal, že mě nezná. Ale slyšela jsem o těch případech, od jiných.
Vzpomíná Dita Krauzová, rozená Polachová. 20. listopadu 1942 byla i s rodiči deportována do geta v Terezíně. Přijeli vlakem do Bohušovic nad Ohří, dál šli pěšky.
Na tu cestu se celkem nepamatuju, žádné události. Já se pamatuju, když jsme došli do toho Terezína, že ulice byly prázdné, vylidu prázdné, a v oknech byli lidé, protože vždycky, když přijel transport, potom jsme taky my se dívali oknem, kdo přichází v těch příštích transportech. Koho uvidíme, koho známe. Když my jsme přijeli, tak už ghetto bylo vylidněné, tedy vypudili české občany ze svých domovů, z jejich domovů. A celé městečko, které bylo obehnáno vysokou zdí, bylo ghetto. Několik bran do města a u každé brány četníci, nesmělo se ven, nemohlo se No a nás neměli kam ubytovat, tak nás nechali, celý ten transport nás nechali v těch chodbách, které byly uvnitř hradeb. Byly takové, jako katakomby, takové chodby bez oken, u stropu malé otvory. A byla velká zima, podlaha byla ze cihel a žádné postele. A tam jsme trávili několik týdnů, pokud si pamatuju. No ale jako první věc, když jsme dojeli, tak babička nás přišla navštívit v těch chodbách, jak jsme byli v těch hradbách. A oznámila nám, že dědeček zemřel. Dědeček nepřežil ani pár měsíců a zemřel krátce, než jsme přijeli.
To byli rodiče z maminčiny strany?
Ne, mého otce. Rodiče mého otce.
Jak na vás to ghetto působilo, když jste tam přišla? Jak byste to popsala, ten Terezín? Jak to vypadalo? Jaký z toho měla 13-letá slečna dojem, když se najednou ocitla na takovém místě?
No, bylo to dost špatné, protože nám byla zima, byly blechy, byly štěnice ve všech budovách, které nás štípaly. Nebyla hygiena, člověk se nemohl osprchovat. My jsme chodili do umývárny a jenom jsme se mohli mít takhle prostě, nebyly sprchy pro každého. Ghetto bylo tak přeplněné, například kanalizace nestačila, celý den tekla voda. Byly hodiny, že by prostě zavřeli kohoutky, hlavní kohoutky. To stejné s elektřinou. Žárovky slabounké jenom ve všech ubikacích a netopilo se všude. Lidé bydleli, kde se dalo, ve sklepech, na půdách. Ulice byly přeplněné během dne, protože se nedalo v těch ubikacích. Člověk neměl vůbec místo, kde by byl sám. Ten pocit, že nejste nikde sám, že v pokoji s vámi cizí lidé, na toaletu jít musíte stát ve frontě. Na jídlo musíte stát ve frontě. Nebylo, kde by člověk byl sám. A nebylo, kde si dávat věci. My jsme nemohli nic vybalit. My jsme museli všechno držet v kufru.
Kradlo se v getu? Přišli byste o něco, kdybyste si ty věci nehlídali? Jak tam tohle fungovalo?
Ano, no. Čeští Židé celkem nekradli. Když kradli, tak eráru takzvaného. Málo případů, že by kradl někdo privátně někomu z jeho věcí. Ale my jsme například posílali prádlo, muselo být označené, my jsme ho posílali do centrální prádelny a někdy se nevrátili věci. Jo? Ne všecko se vrátilo z té prádelny. Já jsem měla ještě k tomu problém, že jsem ještě rostla, já jsem měla boty. Nebylo odkud vzít větší boty.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dita Krausová a její rodiče žili nakonec v ghettu v různých kasárenských budovách. Dita na Terezín vzpomíná jako na prostor kulturního vzepětí a současně jako na místo zimy a hladu. Dne 18. prosince 1944 byli Polachovi zařazeni do transportu na východ, do vyhlazovacího centra Auschwitz-Birkenau.
Od okamžiku, kdy jsme nastoupili do vlaku, do těch dobyčáků, začal vlastně pro mě holokost. To já to vidím jako předěl od života, který ještě byl na lidský úrovni, který přestal být. Který se stal, co slovo už pořád používáme, peklem. Mohli nás zabíjet, nemuseli se z toho vůbec nikomu zodpovídat. V tom laku jsme jenom ve stoje, nás tam tak napěchovali, že jenom několik málo z nás si mohlo na tu podlahu sednout. Nemohli jsme ven, vzduchu malinko, protože bylo jenom pod střechou malý okénko. malé okénko. A pak jsme v noci dorazili. Vrata se otevřely na rampě. Zaprvé nás oslňovali reflektory. Na rampě stáli muži v pruhovaných oblecích s pruhovanými beretama, obušky v rukou, křičeli, řvali, byli nás, vystupte, vystupte, všecko tam nechte, polsky. Stali tam SSáci s vlčákama, který drželi stěží je udržovali, aby se na nás nevrhli, čekali. Poveli, křik, lidi padali z těch vagónů. V každém vagóně zůstali nějaký mrtví. V nějaké budově dřevěné na podlaze jsme trávili zbytek noci a ráno nás hnali do sprchy. My jsme celou noc jedli, co jsme měli, ještě jsme rozdali. Museli jsme se tam slíknout do naha. Prosinec, velká zima. Studená sprcha, kolem zdí takovej pruh, chodník takovej, a tam chodili sem tam SSáci, pochychtávali se tam těm ženám. Pak jsme museli, neměli jsme ručník, nic, museli jsme zanechat všecko šatstvo a běžet nahý přes tu polnou plochu někam do jiné budovy, a tam nám házeli z takové hromady šatstvo. Civilní, ale vošklí, starý hadry. A bez ladu a skladu nám prostě vězenkyně házeli kusy šatstva. To stejný s botama. Civilní boty. Dostal se třeba jednu botu levou s kramflekama a druhou botu pánskou. Začali jsme si to vyměňovat, ty máš větší, ty máš menší, já mám dvě levý, ty mě dejíš, ty máš dvě pravý. Nějak jsme se navlíkli, nějak jsme se to... Pak nám dělali čísla, tetovali nám čísla. A to všechno je taková směť momentů takových... Já jako kdybych byla vždycky chvíli spala a potom, když zase nějaký takový záblesk nějaké vzpomínky. Maminka stojí přede mnou nebo za mnou, už nevím, máme čísla jedna vedle druhé. Moje, ta Polka, která mě to tetovala, došel jí ingoust, teda druhé číslo už je skoro neviditelné a třetí a čtvrté a páté číslo už je zase s novým ingoustem silné. A pak jsme tam nějak stáli a byli jsme odděleni takovým provazem a stáli jsme podél zdi. Čekali jsme na prohlídku všech tělesných otvorů, jestli tam neskrýváme diamanty. A s maminkou jsme tam stáli a to zoufalství bylo takové, že jsme si řekli s maminkou, uděláme sebevraždu. No tohle to nebudeme. Už se to nedá snést. No ale nebylo jak. A to jsme ještě nevěděli, že ty dráty kolem, to bylo v budově, ale ty dráty kolem, že byly s elektrickým nábojem. To jsme ještě nevěděli. A přemýšleli jsme, jak bychom bez provazu, bez vysoké věže, bez hluboké řeky, jak bychom to provedli prakticky. No nebylo jak, tak jsme to táhli dál.
Polachovi se dostali do takzvaného rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau, do tábora, který má dosti zvláštní historii, o níž se můžete více dozvědět, otevřete-li si internetovou stránku našeho pořadu na Českém rozhlase Plus. Tábor B2B, nebo též Familienlager, vznikl v září 1943, poté co z Terezína přijeli dva velké transporty, které do Birkenau přivezly více než 5 000 převážně českých židů. Není přesně jasné, z jakých důvodů nacisté tábor zřídili, příchozím však oproti tehdy běžné praxi neostříhali vlasy a nechali naživu děti. Odtud název rodinný tábor. V prosinci téhož roku pak do tábora většího oploceného prostoru v Birkenau dorazilo opět ve dvou transportech dalších 5 000 lidí, včetně Polachových. Muži a ženy byli v táboře rozděleni do různých baráků. Hanuš Polach, otec Dity Krauzové, záhy zemřel v důsledku hladu a celkového vyčerpání.
Dali nás do takových baráků, tam byly palandy, dostali jsme nějakou tenkou deku a slamník. A ty lidé, ty starší, co už tam byli, nám začali vyprávět, zaprvé vypadali strašně. Zešedivěle, bez barvy, obličeje, smutné výrazy, výrazy očí, které úplně děsily. Ukazovali nám pořád na komín, tam jsou za tím plotem, tamhle vidíte ty komíny, tam končíme, tam budeme v plynových komorách. My jsme vůbec nechápali, o čem mluví. No ale tak nešlo to ignorovat, protože ten zápach byl zápach jako páleného masa. A vzduch byl plný takový z toho komínu, z těch komínů, takový šedej prach padal. Prostě to celé okolí bylo v takovým zamlžený takovým šedým prachem. No tak se pozvolna jsme pochopili, že mluví pravdu, že lidi jsou zabity houfně. Jsou masy lidí, jsou zabity v plynových komorách a pak ty těla pálí v těch krematoriích a to je ten kouř, který cítíme. Dali nás do takových budov, muži zvlášť, ženy zvlášť, naši muži pracovali, nosili kameny, že se bude vydlážďovat střední silnice, protože bylo strašný bláto. Tehdy ještě nebylo bláto, to ještě mrzlo, ale taková zbytečná práce, která neměla vůbec účel, to nošení kamenů sem a tam. My jsme do těch mužských bloků jsme nesměli vstoupit a naopak. Tak s tatínkem jsme se viděli, když bylo podsčítání, tak jsme zůstali na té silnici stát a hovořili jsme s tatínkem a tatínek byl takovej, šadnul pořád každým dnem. A v únoru jsme ho neviděli při tom sčítání, neviděli stát v řadě, protože jsme bydleli naproti, všichni naproti jeho mužského bloku jsme bydleli s maminkou. Maminka onemocněla, to jsem zapomněla. Maminka onemocněla, měla, jak se to jmenuje, difterii, záškrt. Dostala záškrt. A byla na izolačním bloku a já jsem po tom sčítání šla k tomu mužskému bloku se pozeptat, kde je tatínek a řekli mě, tatínek tvůj byl sčítaný na bloku, nemohl vstát, tak ty nemocný zůstali ležet na kavalcích. A já jsem potom odpoledne zašla za tatínkem, to už bylo k večeru, po druhém sčítání, po odpoledním sčítání jsem zašla a chtěla jsem dovnitř, počkala jsem, až byla tma, bylo tam, hlídka byla u každé brány do všech těch bloků, bylo jich 32. 16 na každé straně. Potají jsem se tam vplížila dovnitř a vidím tatínka ležet na kavalci se zavřenýma očima a vedle něho stojí miska s polívkou, polední polívka. Ta polívka byla taková, to byla taková šedá tekutina, která když dlouho stála, tak potom stvrdla. To byla naše potrava tam. A on ji nesnědl, poledne nesnědl polívku a to prostě bylo úplně, to bylo znamení, že není vůbec při sobě. Já jsem se poledne, já jsem k němu mluvila a on nereagoval. A v noci, ten den v noci, jsem se zbudila uprostřed noci a měla jsem hrozný pocit, že tatínek zemřel. A ráno se ukázalo, že to byla pravda. Tatínek během noci zemřel. Ty mrtví se dávali za blok, vynášeli se zadním vchodem do bloku, mezi blokem a tím elektrickým drátem. A tam je potom takovou károu, vězňové sbírali ty mrtvé a odváželi je. Už jsem ho neviděla. A teď se musela mamince oznámit. Maminka byla na té izolaci. Dovnitř se nesmělo. Šla jsem podél zdi, to byla dřevěná budova, šla jsem podél zdi a klepala jsem na to dřevo a volala jsem maminko. A Odpověděla mi zevnitř, našla jsem ji. Přes tu dřevěnou zeď se mi řekla, že tatínek zemřel. Maminka se uzdravila a my jsme se z Auschwitzu s maminkou dostali pryč.
Vzpomíná na své válečné osudy Dita Krausová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dita žila v Osvětimi-Birkenau v takzvaném rodinném táboře, kde byl díky péči vychovatele Freddyho Hirsche zřízen dětský blok. Zvláštní barák, v němž si mohli děti přes den hrát a učit, a kde našla také Dita dočasné zázemí jako knihovnice. Opečovávala několik knížek, které zůstaly v zavazadlech mezi tím zavražděných lidí. V noci z 8. na 9. března 1944 se odehrála v úvodu pořadu zmiňovaná velká vražda československých občanů. Nacisté tehdy odvlekli a zahubili více než 3700 lidí ze zářijových transportů, kteří ještě zůstali naživu. Dita Krausová, tehdy Polachová.
Jak vy si pamatujete tu noc z 8. na 9. března, kdy byl zaplynovaný, kdy byli zavražděni ty lidé z toho zářijového transportu?
Já si tu noc nepamatuju, jsem zřejmě spala. Protože já nemám vzpomínku, ani jsem neslyšela to, co mnoho lidí povídá, jo? Jak slyšeli odjíždět ty nákladňáky a jak zpívali. Já jsem zřejmě nebyla vzhůru vůbec. Já jsem to neslyšela. Já vím, že ráno prostě chodili jsme jako mátohy okolo, tak ten lágr byl takový poloprázdný a některé bloky byly prázdný, postele prázdný a na nich zůstaly deky a já jsem v tom jednom bloku viděla báječný, tlustý deky. No tam nikdo nebyl, tak jsem si takovou deku vzala. No, vzala jsem si deku osoby, která tu noc zahynula, jo, ale my jsme byli otrlí nějak, ty city byly nějak úplně nějak jsme nepociťovali tyhle ty věci, já aspoň, no a mnoho lidí tohle říká, jo, že lítost, soucit, to všechno bylo úplně zamrzlý, jako nepociťovali jsme to takhle. Měla jsem deku. Najednou jsem měla báječnou tlustou deku. Plno místa bylo. Už jsme nebyli napěchovaní, tak na těch kavalcích mohli jsme se prostě otočit volně ze strany na stranu. A to předtím nebylo, ty měsíce. Do toho března jsme spali napěchovaní staženýma kolenama a museli jsme se celý takhle otáčet, všichni dohromady, jo? Jinak to nešlo. Tak ucpaný to bylo. Náhle to bylo volný. No a tolik dětí scházelo na tom dětském bloku. Tolik dětí tam nebylo a Freddy nebyl.
Lidé z prosincového transportu zjistili, že všichni zářijoví příchozí měli v dokumentech zapsanou 6měsíční karanténní lhůtu, po níž následovala smrt. Žili ve strachu, zda také oni budou po půl roce zabiti. V táboře však byla vyhlášena v červnu 1944 selekce, již se účastnil také pověstný vrah dr. Josef Mengele. Dita i Elizabet Polachovy selekcí prošly, to znamená, že byly shledány práceschopnými. Dita Krausová.
Konalo se to v dětském bloku v číslo 31, který byl vyklizený za tím účelem. Zařadili nás do jednostupu a museli jsme si svíknout do půl těla. A my jsme se s maminkou přihlásili, přestože mamince už bylo přes 40, 1 nebo 42, a mně ještě nebylo 16, bylo mi 15. Ale přihlásili jsme se a doufali jsme, že projdeme. Já, když jsem přišla na řadu, jo, a ještě nám řekli, že musíme stát rovně před Mengelem, doktor Mengele dělal selekci, ještě s nějakými jinými důstojníky vedle, říct tři věci, a sice číslo, které máme vytetované na paži, věk a povolání, nic jiného. A když jsem přišla na řadu, tak jsem řekla 16, napřed číslo 73 305, to jsem dvakrát denně musela vykřikovat při sčítání, tak to jsem uměla ve spaní. Věk 16, povolání malířka, malerin. Se pozastavil nad tím a řekl Mengele a řekl Zimmer malerin oder portrét malerin. Já jsem řekla portrét malerin. Na co se mě zeptal, kannst du mein portrét malen? A já jsem se moc lekla, protože jsem se obávala, že budu muset ho opravdu malovat portrét. No ale to byl jenom takovej vtip jeho a prostě ukázal prstem a bylo to odbyto. Jenomže moji maminku poslal na jinou stranu. Nebyla vybraná jakoby na práci. Ale maminka se pokusila to změnit a sice nenápadně přeskočila ten komín, to byl vodorovný komín, přes celý blok šel od jednoho konce do druhému, asi vysoký, asi půl metru. A ona nějak mezi těma ženama, tam byli v řadách, tam stáli na obou stranách, nenápadně se vploužila znovu do té řady a vybrala si stát mezi ženama, které vypadaly hůř než ona. Prostě byly hubenější nebo starší. A prošla. On si nic nevšiml a poslal ji na tu stranu, kde jsem byla já. Několik dní později nás se řadili do 5 stupňů, že budeme pochodovat z lágru ven, ještě jsme nevěděli přesně kam. Pamatuju se na takovou událost, že mezi námi asi o jednu řadu nebo dvě za mnou v 5 stupňů stala žena s velkou brašnou, držela velkou, ani ne tak moc velkou, takovou jakoby větší nákupní. A pořád tam nakukovala ona i ty její, co s ní stály v řadě. A prostě měla tam miminko. Měla v té tašce svoje dítě. Nikdo si toho nevšiml a ona prošla tou bránou. A já jsem celý život nevěděla, co se s ní stalo. Ale dočetla jsem se to před několika lety ve vzpomínkách jedné jiné vězni, která byla vězeň taky v rodinném táboře, která si tu událost taky pamatovala a věděla, že ta žena prostě přišla do Frauenlager, do ženského tábora a tam zmizela. Zmizela zřejmě i samozřejmě i nenechali žít i s dítětem. Nás poslali taky do toho, pochodovali jsme do toho Frauenlagru, kde nás, ještě jsme tam byli 2 nebo 3 dny za strašných, ještě horších podmínek, než v rodinném táboře. No ale potom jsme nás konečně nalažili, teda zástup, jsme stáli zase u dráhy, u vlaku a nastupovali jsme do těch dobyčáků. Ale na rozdíl od jiných, kteří si to pamatují jako špatný, já si to pamatuju jako dobrý, protože vím, že byla sláma prostřená na podlaze, že jsme si mohli všichni sednout i natáhnout se, nebyli jsme nadspaní jako na cestě do Osvětšina. Seděli jsme a dostali jsme každý, já tvrdím dokonce, celý bochník chleba na cestu, ale někteří lidi říkají, že půl nebo i míň. Vím, že jsem nesla kus chleba velký. A připadali jsme si, mně připadalo, že jako jdu prostě na svobodu, to bylo báječné. Osvětšina pryč, chleba mám, sedím ve vlaku a jedu maminkou.
V červenci 1944 se Dita a Elizabeth Polachovy dostali do tábora poblíž Hamburku a vystřídali pak několik lágrů ve městě a v jeho blízkosti. Odklízeli trosky po bombardování i sníh, dřeli v továrně, kopali kanalizaci. Nehrozilo jim splynování, ale smrt ano. Prošli lágry Tivstak a Neuengamme. Na jaře 1945 se přiblížila fronta a v dubnu byly zbývající vězenkyně opět deportovány.
Naložili nás na vlak z toho Tivs, tak a jeli jsme vlakem do místa, které jsme nevěděli, co je, jako vždycky jsme nevěděli, kam jedeme. No, ten vlak zůstával na dráze několik hodin vždycky stát, protože jezdili jiný vlaky, museli nechat projet jiný vlaky. Já jsem tam, nám dovolili se vyprázdnit na kolejích. Směli jsme z toho, když vlak stál, směli jsme slézt z toho vlaku a vydělat se tam na kolejích. Jo? Já jsem jedno se přihodilo, že ta jedna SS-ačka, to byla ta taková ta... Ty zlí SS-ačky, ty nás doprovázely. Tak ona přišla zezadu a kopla do mě, já jsem upadla takhle dopředu. To byla moje jedna z nejhorších momentů. Já jsem se cítila tak uražena, tak pošlapená, jako hrozný. To byla taková vzpomínka, která do dneska mě to strašně rozčiluje. I pejskové přestanou se prát, když jeden z nich čůrá. Taková hnusná osoba. No a dojeli jsme do lágru, šli jsme ještě pěšky, kus silnice, krásná krajina, kvetoucí stromy podél silnice a najednou jsme přišli do lágru, který se jmenoval Bergen-Belsen a to bylo vůbec to nejhorší ze všeho. My, když jsme dorazili, tak jsme ještě vypadali ještě nějak při síle, ale to, co jsme tam našli, to byly už jenom prostě zbytky lidstva a hodně mrtvých a už je nepohřbívali, už byly ty mrtví, takový hory těch mrtvých, takový leželi mrtvoly jedna na druhý prostě v kopcích. My jsme z Čeží došli a myslím, že ještě první den ještě bylo sčítání, ale potom, jak jsme slyšeli už střílení a viděli jsme ty světla, těch výbuchy a už to nebylo daleko. Už ta posádka totiž Bergen-Belsenu, většina jich utekla. Přestali sčítat, přestali rozdávat denní polívku, přenechali lidi prostě jen tak, zavřeli všechno, brány zavřeli vodu. My jsme neměli vodu. My jsme zůstali prostě přenechaný, abychom umřeli. Tak jako ty mrtvoly, co tam už leželi. Moje maminka druhý, třetí den už nechtěla vstát. Seděla na podlaze, nechtěla se nechat učesat. Vzdala. Čekala na smrt. Margit a já jsme byli kamarádky. My jsme drželi pohromadě, my tři, maminka, Margit a já, celou dobu. A Margit a já jsme jí násilím. Jsme jí vstaň, půjdeme trochu ven. Jsme spali na podlaze, nebyly po kavalce nic. A ty naše, co jsme z Hamburku přijeli, tak ty ještě byly při síle, ale už byla jedna ta měla tak strašně oteklý nohy, ta už vůbec nemohla vstát. A už nad ní kývali takhle hlavou a říkali, no dlouho už to nebude, dlouho s ní nebude trvat.
Ta Margit se jmenovala...
Bernajová. No, ale ještě jsme vyšli s Margit ven, my jsme si sedli s Margit, maminka už nedošla, ale my s Margit jsme došli kousek za ten blok. Byl tam písek, taková prostě prostor takového písku a nic, tam nebyli mrtví, tam nic nebylo, jenom ten písek. My jsme si tam sedli, svítilo sluníčko, my jsme sundali všecko, co jsme měli na sobě a zabíjeli jsme ty vši, těch švech toho šatstva, který jsme měli vši. A po kousek dál seděla skupina, byly asi čtyři ženy a měli něco tam kouřilo, měli v jamce, něco tam vařili. No, ale ono to vonělo jako jídlo. Tak jsme se chtěli přiblížit, ale oni na nás křičeli pryč, pryč. a dělali posunky takový, že nesmíme se přiblížit. No ale Margit jí to nedalo a trošičku se přiblížila a nahlídla do té jamky. Byl tam nějaký hrnec, něco plechovej hrnec, říkala, a vařili tam játra. No odkud mají játra? Tak jsme si to domysleli, odkud měli ty játra. To byly lidský játra samozřejmě. Druhý nebo třetí den potom jsme slyšeli ráno rozhlas, jako rozhlas, megafon. Ve třech řečích po té Lagerstrasse jel takový džíp a hlásil, my jsme britská armáda, my jsme vás přišli osvobodit. Ve třech řečích mluvili německy, anglicky a ještě nějak nevím jak. No to byl konec války. Ještě nebyl konec války, ale to bylo naše osvobození.
Jenom velmi stručně, prosím. Kdy jste přišli do toho Bergen-Belsenu? Kdy to bylo?
Do Belsenu jsme přijeli začátkem dubna.
A byli jste tam jak dlouho do příjezdu té britské armády?
Do toho osvobození nemohlo být víc než týden.
Velmi krátce.
Počítám, já ty data nevím přesně.
A když vás tam dovedli, tak už vás nikdo teda nehlídal? Tam už odešli SS?
Přímo v táboře samotným jsme už Němce nezahlídli, ale na těch věžích kolem byli s kulometama vojáci. A sice to byli vojáci, ne Němci, nebož takzvaný Volksdeutsche, to zebrali v Maďarsku, v Rumunsku nebo kde, lidi, kteří se hlásili, že jsou Němci a udělali z nich vojáky a ty tam hlídali na těch věžích. Na každém rohu byla věž a tam a když se někdo chtěl přiblížit k plotu, tak stříleli. U jednoho plotu byla hromada tuřínů, poházených, velká hromada tuřínů. Byli už hrozně zhnilí a smrděli strašně, ale my jsme šli hledat, my jsme chtěli najít ještě třeba mezi nimi je kousek nezhnilý, že bychom měli něco k snědku. A jak jsme se tam plížili, my jsme nebyli sami, celá řada nás byla žen, který jsme to tam plížili, já vím, po kolenou nebo jak, k těm tuřínům. Ten začal z té věže, začal střílet a ta holka za tou Margitou zůstala ležet mrtvá. Tak jsme se tam už vrátili jsme zpátky. A...
Proč ten Belsen vypadal takhle? Proč byl v tak strašném stavu? Proč tam byly ty hromady mrtvých? Byla tam epidemie nebo už to prostě...
Ty lidi umírali už předtím, než nás tam přivezli, protože už jsme viděli ty mrtvoly, když jsme přišli. Ale během těch dnů, kdy nedostávali lidi jíst a měli uplavici, já se pamatuju nejednou několik případů, že ty lidi chtěli dojít, doplazit se na latrínu. Nedošli, sedli si na zem, překotili si a byli mrtví. Takhle umírali. Několik případů jsem viděla.
Vy jste mluvila o těch ženách, které jedly játra, že to byly lidský játra. Setkala jste se ještě s nějakým případem kanibalismu, jestli něco
ne,
takového bylo?
Nic takového jsem neslyšela od nikoho a myslím, že to je jediný případ, po kterým vím. A taky jsem nikdy nečetla nic podobného. Ale je to bez sporu. Nebyl tam žádný řezník, který by jim prodal játra.
Dita prodělala v Bergen-Belsenu tyfus, ale přežila a postupně se zotavovala. Zdravotní stav její matky Elizabet Polachové se také zlepšil a začala pracovat jako tlumočnice a pomocnice v kanceláři pro britské vojáky.
Maminka se přihlásila dobrovolně pracovat, uměla řeči, maminka mluvila několik řečí, uměla těsnopis a vzal si do své kanceláře ten britský velitel toho tábora, pracovala v jeho kanceláři. Pak jsme se doslechli, že švédská vláda nabízí lidem, kteří měli tyfus a potřebují uzdravit se, můžete se přihlásit a přijmeme vás do ozdravoven. My jsme se chtěli přihlásit, ale maminka potřebovala potvrzení, že je po tyfu. Jako já jsem to měla. mamka měla přítele britského lékaře a ten poradil mamince, aby se přihlásila v nemocnici, jakože je nemocná. V tom byla taková improvizovaná nemocnice tam. A potom dostane, po dvou, po třech dnech se vrátil tam, tuď bude mít potvrzení, že je zdravá. Tak si maminka vzala ty tačku a šla si lehnout do té nemocnice, jakože je nemocná. No a jsem ji tam šla navštívit a ona nebyla vůbec veselá, ležela v posteli a stěžovala si hrozně na bolení břicha. No, já jsem si z toho kor moc nedělala. A ten večer ještě jsme šli s Mauzou, jsme byli pozvaní u toho jejího doktora, ještě tam bylo nějakých jiných pár důstojníků, tam jsme poslouchali hudbu. A druhý den jsem šla zase navštívit maminku. A přijdu tam do toho pokoje, tam bylo leželo několik žen, tam už byly postele potom. A ta postel je prázdná, no, na posteli je raneček svázaný v šatu mojí maminky. No já křičím, kde je maminka, kde je maminka? A nikdo mi neodpovídá. Až ta jedna nemocná Slovenka mi říká, tvoje mamička zomrela. A já chytla balíček a utíkám zpátky, utíkám do toho pokoje. Vrazím do pokoje, říkám Mauzi, maminka umřela. A co povídáš? Teď tam šla převčina, to není možný. Tak mě vzala Mauzi, tomu byl český důstojník v té britské armádě, byl český důstojník, který se staral o repatriaci do Česka. Tak mě vzala za ruku a šli jsme k němu a ona říká, tady příští autobus, který jede, pošlete ji do Prahy. A on říkal, příští autobus jede zítra ráno. Tak jsem ani nebyla u toho, když maminku pochovali, dali mě do autobusu a jela jsem do Prahy. Tak jsem se vrátila do Prahy. Bylo 1. července, maminka zemřela 29. června.
Po návratu do Čech jste byla sama, měla jste jenom tetu, nebo se vrátili ještě nějací příbuzní?
Já jsem se vrátila k tetičce, tetička Máňa, kterou jsem měla moc ráda. Ale první věc, když jsem se vrátila, ta řekla, ale ty víš, ty nejsi sama, babičku máš. Řekla, ne, babička umřela v Terezíně. Ne, babička se vrátila z Terezína. Takže jsem měla babičku, přeci jenom kousek rodiny.
Ještě jsem se chtěl zeptat na takovou věc bolestnou, ale já se na to ptám každýho člověka. Kolik lidí z vaší širší rodiny nepřežilo nacismus? Víte to? Počítala jste to někdy?
Počítat jsem mě nikdy nepočítala, ale vím, že můj otec měl řadu bratranců a sestřenic, z nich žádný nepřežili, přežil jeden syn, teda v mojí generaci. Jo? Syn sestřenice mého otce, ten přežil. Moje maminka měla jednoho bratra, ten nebyl deportovaný a neměl děti. A jiný příbuzný nevím, od maminčiny strany nevím příbuzný žádný. Nějaký vzdálený nějaký byl ten, co taky nevrátil ani z rodinou. Kolik počet jich bylo, nevím. Já jenom vím, že přežili babička moje, já, můj bratranec Uri a jeho babička. A to je vše.
Dita Krausová se po návratu setkala s budoucím spisovatelem Ottou B. Krausem, rovněž terezínským a osvětimským vězněm. Zblížili se, začali spolu žít a v roce 1947 se vzali a narodil se jim první syn. Ottovi po válce úřady vrátili rodinnou továrnu, ovšem po únoru 1948 mu ji komunisté zase sebrali. Tehdy se manželé Krausovi rozhodli pro odchod do Izraele. Otto zemřel v roce 2000, Dita žije v Netanyi. Z její obsáhlé výpovědi jsme mohli použít jen krátké úseky a zcela určitě se k ní ještě v brzké době vrátíme. Tím končí pořad věnovaný všem obyvatelům takzvaného rodinného tábora terezínských židů v Osvětimi-Birkenau. A samozřejmě především Ditě Krausové, rozené Polachové a její rodině. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.